Herrera en COPE. COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saudos dende COPE de Arrías de Íñigo Landa, como a sempre, aproveitando estes 10 minutos os que nos separan da una do mediodía para falar da actualidade da nosa bisbarra, da Barbanza, hoxe nomeadamente dun libro que se vai presentar mañá no Concello de Rianxo e que ten como protagonista a unha vaca amarela.
Eu teño unha vaca amarela que o tema condenada presume de vaca moderna. Eu teño unha vaca amarela que o tema condenada presume de vaca moderna e non quere traballar. Ela canta con acento de mulata brasileira. Hai que vela como move as cadeiras do andar.
Amarela ou amarela? É a pregunta que se fai o autor deste libro, Manu Sobral, a quen temos o gusto e o prazer de saudar. Manu, que tal? Moi bo día.
Que tal, Íñigo? Moi bo día. Como estamos?
Que isto de amarela ou amarela?
Bueno, pois pois eu considero que é algo que sacamos a partir do desconfinamento, non? Todo ese período que estivemos encerrados na casa que nos dou para traballar tanto a cabeza, pois saíron cousas como esta, non? O proxecto da Vaca Amarela era un proxecto que pois, que eu traía xa dende atrás, non? Eu rematei a carreira de educación primaria no ano 2020, graduei nese ano e a Vaca Amarela foi o meu proxecto de traballo de fin de grau, non? Entón, pois a partir do desconfinamento decidín pois darlle un pouquiño de continuidade e surxiume pois a idea de escribir un libro, literatura infantil e un álbum ilustrado, non? É dicir, adicado específicamente para nenos. É claro, eu empecéi a darlle voltas sobre a hora de escoller o trasfondo da miña obra, non? E deime de conta que, claro, pois, o tema do daltonismo, esa enfermidade que nos afecta na vista, que nos impide distinguir certos tipos de cores, ou incluso, no grado máis alto, ver en blanco e negro, pois que non había nada escrito. É dicir, para a literatura infantil, para iso tan bonito de ensinar as nenas e aos nenos, pois, temas que son un pouquiño máis chocantes na idade adulta, que os tratamos sobre todo os adultos, pois que non hai prácticamente nada escrito, non? Pois, entonces eu collín, pois, o xogo da vaca amarela, pois, daí saíu o nome de amarela ou amarela. Uh-huh. Nada, pois, ese é o principal trasfondo da obra e do proxecto.
Falanos deste proxecto, da vaca amarela, porque coido que foi levado a cabo nas aulas do Colexio Jaime Balmes, verdade, en Noia?
Correcto. Sí, levámoslo no ano 2020, eu estudei de prácticas dende outubro ata o mes de febreiro. Gravamos un videoclip, fixamos a canción, foi un proxecto totalmente transversal, é dicir, a partir desa canción nos traballamos en lingua galega, o vocabulario, traballamos en ciencias naturais, os diferentes tipos de vaca, en ciencias sociais, donde se dá ese tipo de vaca, é dicir, donde habita, en inglés traducímola, incluso en castelán, música, porque fomos a un estudio de grabación, grabámola, fixemos un videoclip, foi un proxecto a partir dunha canción, pois eu creo que do máis completo, non? Isto pois foi o colofón.
Uh-huh. Contanos, quen é a vaca amarela e por que amarela?
Claro, porque porque eu aprendi moito con isto, é dicir, eu sabía que era un campo inmenso o tema do daltonismo, pero claro, o de amarela ou amarela ven do seguinte, porque hai diferentes tipos de daltonismo, non? Monocromático, dicromático, é dicir, monocromático. Soamente vemos un dos pigmentos, soamente vemos unha cor, pero que o máis fascinante de todo isto é a xente, ou os nenas e nenos, ou persoas, que soamente ven en blanco e negro. Que é unha pasada, sabes? Entón, pois, eu a darlle voltas ao título do libro, pois, por exemplo, no libro ti se, cando, a medida que vas avanzando na historia, non? Pois vas vendo as cores e as cores están ao revés. É dicir, por exemplo, os cornos da vaca amarela, non? Ou os teño pintados de amarillo, pois aparecen en azul. Cas cores todas cambiadas, sabes? Para que as persoas pois, que teñen dificultade á hora de distinguir as cores, pois as identifiquen perfectamente.
Sí, sí.
Incluso ao final do libro, ven o que se chama o test de Ishihara, que son 38 láminas de cores, que é un test para detectar e diagnosticar o máis empregado o daltonismo e en que grado pois nos atoparíamos del.
Sí. As cores que na natureza son relativos, porque nos vémolos dun xeito e non todos vémolos do mismo xeito, pero a natureza claro. Ten mil formas de ver os cores de todo o que nos rodea. Manu, fálanos tanto da editorial Tosos Xoutos, que é encargada de publicalo, como sobre todo das ilustracións, que foron a cargo de Manuel Martínez.
De Manu Martínez, sí, foi un nos xa levamos, pois mira, estamos no 2022, preto de 2 anos co proxecto a voltas. Ele encargouse, pois, de, nunca mellor dito, de darlle a cor, ¿no? De facer vernos o libro.
Que responsabilidade.
Que responsabilidade.
Total.
Que iba a dicir, unha pasada, o sea, un traballazo, página a página, pouquinho a pouquinho, isto como podemos facer, poñémolo así, poñémolo de outro xeito. Eu encarguei-me da letra, non, de escribir o conto, pero aquí o del ten un mérito impresionante. E nada, e despois, pois, a editorial darnos a oportunidade, non? Collernos cos brazos abertos e dicirnos, pois agora nos poñémonos aquí ao fronte e damos ya o proxecto para adiante.
Pois o primeiro paso vai ser este xoves, é dicir, mañá a partir das 9 da noite, no Salón de Actos do Auditorio Municipal de Rianxo. Vai estar o propio ilustrador, Manu Martínez, vai estar o coordinador da editorial Toxos Outos, Claudio González, vai estar ademais o alcalde en Rianxeiro, Adolfo Muiños, e o propio autor, Manu Sobral. Nun primeiro paso, dicía eu, porque despois tedes a intención de levar todo este proxecto de A Vaca Amarela por as escolas infantís, sobre todo para achegar esa realidade do daltonismo da que os que non sufrimos casos ao noso alrededor ou personalmente non temos nin idea.
Non temos nin idea. Sí, esa é a idea. Leválo a todos os coles, bueno, a todos, a maior parte dos coles posible, pois durante un curso escolar, non? Que A Vaca Amarela viaxe, que as nenas e nenos galegas dos de todos os coles que temos na nosa comunidade coñezan a Vaca Amarela, coñezan sobre todo o que lle pasa a Vaca Amarela no seu día a día, que problemas ten, porque pasanlle cousas, non? É dicir, desde que se levanta hasta que se devolve deitar, pasanlle unha serie de cousas que non quero desvelar ata para a xente que queira ler o libro. E entón, pois, que os nenos a coñezan, descubran que é o que lle acontece e, sobre todo, o principal, o tema do daltonismo, non é o meu referente á hora de iniciar o proxecto foron pues, autores como Fina Casal de Rei, non? Coñecida das nosas letras, que ten un libro, por exemplo, que se chama Eu son eu, non? É con ese libro di a avoa frega os platos con chouriza, fai o bocadillo con o xamón. Ah, aí está o Alzheimer, non? Claro, pois isto é unha cousa moi parecida. A chegar a estes temas, pois como pode ser tamén o tema da morte, non? Que son temas, entre comiñas, pois un pouquiño tabú, non? A hora de traballalos nunha aula, pero que eu creo que hai que leválos. E hai que darlles aos nenos, pois como lle gusta, non? Con fantasía, sobre todo, con cores. Que hai que ver o mundo en igualdade.
Totalmente. Manu Sobral, autor de este traballo Amarela ou Amarela, e polo que vemos, profe de vocación. Grazas, grazas, Manu, polo teu tempo. Botaremos unha ollada, xa veremos con que diferentes cores, pero botaremos unha ollada a este que parece un fermosísimo traballo. Que vaya todo moi ben, Manu.
Cas cores que queiras, pero en igualdade sempre. Grazas.
Unha aperta.
Unha aperta.